Já, takk fyrir og takk fyrir bóðum að vera hér í dag. Ég vildi ekki að sagt sögu að mér og Kristjáni og okkar kynnum í gegnum tíðina en ég kann enga slíka sögu af því að hún ekki til. Og ég vildi líka að ég geti sagt að ég væri mikill sérfræðingur í siðfræði og heimspeki menntunar en það ég ekki heldur. En ég hafði áhuga að taka þátt í þessu málþingi meðal annars vegna þess að ég vildi svona fyrir fyrir eigin skorti ég hafði áhuga að kynna mér betur heimspeki Kristjáns og hvernig Kristján vinnur með Aristóteles og svona önnur hliðin á þessu. Hin hliðin að ég hafði áhuga á að fara að skoða aðeins betur siðfræði Aristótelesar og sérstaklega kenningar hans skapgerðarmynd. Því þetta svona þó ég hafi fengist við Aristóteles í gegnum mörg ár að þá þetta svona hluti af hans heimspeki sem að ég hef aldrei beint sjónum sérstaklega af. Ég tek svona frekar takmarku skref í þessa átt í dag og ég ætla svona að byggja á því sem að ég hef þó fengist við sem að sérstaklega svona náttúruspeki Aristótelesar, svona veraldarhyggjan eins og hún kemur fyrir og svona grundvöllur í skapgerðarmyndinni og kenningar hana. Og hvernig Aristóteles beitir náttúrurannsóknum, rannsóknum á dýraríkjunu sérstaklega til þess að reyna að greina svona frædygðana og siðferðisins í manneskjum það sem að við höfum að byggja á þegar kemur að uppeldi og menntun og þetta mitt tengið svona mest nánast því sem að allir komin á áðan að því sem hefur komið fram hér enn í dag þannig að þessi náttúrulegi karakter sem að Aristóteles finnur sem þegar til staðar og hann verið slíta á sem nauðsynlegan eða í það minnsta mjög æskilegan til þess að siðferðileg menntun geti átt sér stað hjá einstaklingi. En ég ætla að byrja þessum hér, þessu pari og þetta svona lítið verkefni hjá mér í ár, ég byrja alla fyrirlestra sem ég held á mynd af Donald Trump og svo þessu pari hér. Þessi pör eiga eitt sameiginlegt og það að aldursmunur þeirra cirka svo sami. Donald Trump 24 árum eldri en konan hans, Macron 25 árum yngri en konan hans. Það ákveðin svona tortryggni sem maður verið varvistundum í umræðu um Macron vegna þess að hann með svona gamalli konu. Það allskist tortryggni sem beinist að Donald Trump og jafnvel þeim að hjónabandi hans. En ég man ekki eftir að hafa séð mikla umræðu jafnvel, ef nokkra aldursmunin á þeim sem eitthvað vandamál. Þetta, ég dreigði upp hér núna vegna þess að þegar við skoðum kenningu Aristótelesar hvað þarf til að byggja upp gott og heilbrigt samfélag þá þetta par miklu heilbrigðara að öllu öðru jöfnu en þetta par hér. Því kenning Aristótelesar segir að heilbrigt samband manns og konu á milli manns sem var 20 árum eldri en konans. Ég kem aðeins að þessu hér á eftir. Það veitur hún bara svona til þess að hýta upp. En svona spurningin, kannski svona stóra spurningin sem var ekki fyrir mér hér nú í dag, spurningin af hverju Aristóteles? Og það kannski spurningin sem var mér langar til að spyrja svona Kristján að síðan í lokin, af hverju hefur svona mikinn áhuga á að vera með aristóteleska kenningu skapgerðarmynd, frekar en bara kenningu skapgerðarmynd, sem kannski sækir eitthvað til Aristótelesar. Að því mér finnst ég spora í því sem að Kristján skrifar mikinn áhuga á að geta kennt sig við Aristóteles og ekki bara geta vísa því hann. Og ég held að það sem ég ætla að koma inn á hérna núna sem svona náttúrulegi hluti af siðfræðinni og skapgerða þroskanum og siðferðisþroskanum sem að Aristóteles heldur fram þáttur í skapgerðarkenningu Kristjáns þar sem að hann allavega ég hef ekki fundið neittar sem hann virkilega fer og skoðar þennan náttúrulega hlut af kenningu Aristótelesar og ég er svona kalla kannski aðeins eftir því hjá hann. En fyrst Kristján svarar spurningunum af hverju hann hefur áhuga Aristótelesi. Hann í fyrsta lagi vegna þess að kenningarnar sem eru áhugaverðar, í öðru lagi vegna þess að þær eru mikið notaðar og ég fyllilega sammála honum þetta, hann hefur áhugaverðar kenningar og þær eru mikið notaðar. Síðan bætir hann við að Aristóteles sé kerfishugsuður. Allt sem hann segir, þetta svona ekki alveg nákvæm þýðing á því sem að Kristján skrifar, allt sem hann segir fellur að einni held eins og flýs við rass. Þessari staðhæfingu ekki alveg eins sammála. Ég held að Aristóteles sé kerfishugsuður meira í þeim skilningi að hann að svona reyna, hann vinnur innan hugmyndar kerfi og innan hugmyndar stort samhengi. En ég held að við finnum ekki í heimspeki hans samt sem áður kenningar sem að hanga svona vel saman og ég held að sé nauðsynlegt að hafa það í huga þegar við lesum Aristóteles að þó að hann hafi áhuga á að byggja upp og hugsa og starfa innan svona stórskenningarama sem hann að reyna að máta sig inn í og að reyna að búa til að þá ekki allt sem hann gerir samt sem aður í þeim ramma og hann alltaf líka að prófa þennan ramma hann endalaust að prófa hann með spurningum út í sjálfan sig og út í aðra og annað sem ég var slíka áhugavert við að lesa Kristján um Aristóteles að Kristján hefur talsverðan áhuga á búktölurum og ég grunar að Kristján hafa áhugir að ég vera sjálfur talin búktalari búktalari sá sem að tekur Aristóteles og miðlar eigin kenningum í gegnum hann og þá bara verið að ræna einhverjum frægri manneskju og reynsbyggisögunni til þess að einhvern veginn að lifta sínum kenningum á stall hann fjalla nokkuð ýmsa búktalara í bókinni frá 2007 og í bóksinni frá 2015 um aristóteleska skapgeramenn að þá sýnist mér hann eða heilum kafla í að færa rök fyrir því hann sé ekki búktalari mér kem aðeins að hér og eftir Og annað sem ég vil reyndar benda á hérna áður en ég held áfram, það sem hérna kemur hérna fram hér síðast, að í sama kafla í þessari bók, að þá, hann sér þetta ekki sem kannski ástæðu til, Kristján bendir ekki á þetta sem ástæðu til þess að lesa Aristóteles, en hann sér þetta sem leið til þess að nota Aristóteles held ég, og það að benda á svona funksjónalíska túlkun á kenningum Aristótelesar. Að hann getur verið með kenningu sem að byggi á og komi úr samfélagi sem eru sannlega framandi og ekki öllu leiti geðfelt en ef við bara skiptum út efninu úr tökum eitthvað ákveð efnu kenningunni sem aðferðist samfélag og setjum nýtt efni inn í kenninguna sem nútíma samfélag í dag að þá höfum við samt sem áður sömu kenninguna og ég held að þetta sé svona ákveðin forsetta fyrir því að geta lesið Aristóteles á þann hátt sem að Kristján gerir en þetta mjög umdeilt túlkun á Aristótelesi og hefur satt að segja verið rætt talsvert mikið fyrir svona örfáum áratugum síðan í svona heimsbyggi hugans og hvernig Aristóteles kemur inn í hana til þess að bara svona að benda á samhengið í siðfræði Aristótelesar þegar Kristján talar að Aristóteles sé verður að lesa vegna þess að sér kerfisöksuður þá á hann held ég fyrst og fremst við að Aristóteles ekki þegar kemur að siðfræði að fjalla siðfræði einangað heldur er hann að fjalla siðfræði og spurningar siðfræðinar í starra samhengi og þetta starra samhengi alveg ljóst þegar maður skoðar kenningu Aristótelesar og það ljóst að við bara hvernig hann skrifar siðfræðin í Gambakosar og hvernig hann skrifar síðan verki sem hann fylgir sem er stjórnspeki siðfræðin inngangur að stjórnspeki í kenningu Aristótelesar stjórnspekin er yfirvísindin og siðfræðin þannig til þess að þjóna stjórnspekinni þannig að markmiðið að búa til gott og heilbrigt samfélag sem að síðan þjálfar og við getum þroskast í sem einstaklingar til þess að þroskast sem einstaklingar og vera dygð og þurfið gott og heilbrigt samfélag þannig að siðfræðin þannig til þess að byggja upp þetta heilbrigt og góða samfélag í hinn áttina hins vegar höfum við náttúruna stærsti hlutin af því sem Aristóteles skilur eftir sig eru lýsingar á rannsóknum á náttúrunni, á dýrum og þar á meðal eru lýsingar hans og rannsóknir á því sem að virðist vera dygðugt atferli eða dygðir í dýraríkinu þegar hann rannsaka dýraríki þá er hann ekki að rannsaka það kannski í sama skilningi og við myndum lýsa því í dag þegar við tölum að rannsóknir í dýraríkinu heldur er hann að fjalla dýr út frá spurningunni sál hinn lifandi vera lifandi vegna þess að hún hefur sál form hinn að lifandi veru sál hennar og það það sem hann fyrst og fremst að rannsaka þegar hann rannsaka dýraríkið þannig að siðfræðin í þessari hún þannig á milli virðist mér vera á milli náttúrurannsókna hans annars vegar og stjórnspekinnar sem eru svona yfirvísindin sem er leiðin til að búa til gott og heilbrigt og réttlátt samfélag En hvað Aristóteles kenning um skapgeramend? Aristóteles lýsir því, þetta svona einhversi skýrast útgáfana því sem við finnum hjá honum, en hann þetta kemur fram annars staðar hjá honum líka, það þrennt sem að þarf til að manneskja geti þroskast og menntast, orðið góð og dygðug. Og ég vitna hérna, menn verða góður og dygðugur í gegnum þrennt. Þetta þrennt náttúra, vani og rökhugsun. Og hann bæti við að verða fættur maður og ekki eitthvað annað dýr til þess að geta orðið dygðugur og góður. Og að auki verða hann að fæðast með rétta tegund líkama og sálar til þess að vani og rökhugsun geti haft sín áhrif. Þannig að það þessi þrjú atriði, þessi þrír þættir sem eru nauðsynlegir til þess að manneskja geti þróast og þroskast og orðið dygðug og lifað farsælu lífi. Þegar við skoðum kenningar, svona nútíma kenningar aristóteleska skapgera mennta, þá virðist mér sem flestir svona líti framhjá allavega aristótelesku kenningunni náttúruna sem liggur að baki. Með því að ég ekki við að nútíma kenningar skapgera mennta líti framhjá náttúrunni. Það svona sameiginlegt með aristótelesi og Kristján til dæmis, veraldarhyggjan. Það mjög alveg klár. En það rannsóknir sem að Kristján lýsti áðan, eru allt annars eðlis eða rannsóknir sem að Aristóteles byggir á þegar hann byggir eða hvílir siðfræði sína á náttúrurannsóknum það allt annars konar náttúrurannsóknir og það svona þar til nýlega það eru svona nokkrir fræðimenn sem að hafa svona tekið svona upp þennan þráð og velt fyrir sér náttúrurannsóknum Aristótelesar út frá spurningum siðfræðinar en annars eru mjög fáir sem að gera þetta þannig að við sýnist vera þannig ákveðið svona ákveði gat í aristóteleskum skapgerða menntakenningum eins og þær eru stundaðir í dag og rétt aðeins um dýrafræði og siðfræði vantar hann að fyrir gjöði og ég veitna hérna í hollenska heimspekingin Marinsku launisinn sem kannski þú sem hefur gert hvað mest á undanförnum árum til þess að rannsaka dýrafræði aristótelesar út frá spurningum siðfræði Og hún segir í grein frá 2012 úr Journal of History and Philosophy að því gefnu að Aristóteles lítur svo á að skapgerð dýra sé lík og greind þeirra hliðstæð náttúrulegri skapgerð manna og ef við gerum ráð fyrir að stjórnspeki Aristótelesar noti og byggja miklu leita á niðurstöðum náttúrurannsókna á mannlegri náttúru þá verið skynsamlegt að ætla kenningar Aristótelesar náttúrulega skapgerð sem kemur fram í líffræðilegum verkum hans geti varpa ljós á skilningans og siðferðisþroska mannsins í siðfræðilegu verkum hans. Þannig þetta svona ákall að taka náttúrufræðileg verk hans alvarlega til þess að meta siðfræði hans. Og ef við skoðum dýrafræðina, sérstaklega þessu verk sem að heita dýrafræðin History Animalium, að þar alveg heil bók sem fjallar bara dygðir dýra eða skapgerð dýra og þar á meðal koma fram dygðir. Og það allskist lýsingar á hugrökkum ljónum og samkennt hjá hestum og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að hann finnur þetta allt saman í dýraríkinu. Hann lýsir þessu sem fræjum. Þetta eru náttúrulega fræ sem að þarf síðan auðvitað að þroska. Og hann ber saman dýr og börn. Börn hafa líka þessi fræ. Það sem að skilur fullorna sem að geta orðið dygðir frá bæði dýrum og börnum að fullorðnir hafa aðgang að skynsemi og það hún sem nauðsynleg til þess að við getum þroskað okkur þannig að við verðum dygðug þannig að dýr geta aldrei orðið svona fyllilega eða fullkomlega dygðug eins og hætti talað áðan en þau geta haft þessa náttúrulegu dygðir sem er svona tilhengi til þess að haga sér og bregðast við ákveðin hátt við ákveðnar aðstæður og börn geta haft þetta líka þannig hér verið sem Aristóteles verið að spora uppi í náttúrunni í gegnum empíriska náttúrurannsóknir hvar náttúrulega dygðir finnast og hvernig. Þannig að við höfum bæði í stjórnspekinni áherslu á náttúru og í náttúrufræðinni höfum við áherslu á dygðinar. En eins og ég sagði, það alveg á hreinu sem þetta er til þessi að börn og dýr geta aldrei orðið fyllilega dygðu eða þau skortir það sem göfugt, þar sé þau skortir aukursum. Þannig að ég vil svona varpa fram spurningunni út frá aristóteleskri skapgerðar ment. Getur maður, ef maður svo óheppin að fæðast náttúrulega einhvern veginn illa, getur maður unnið það upp með góðu uppeldi og menntun? Og eins vil ég spyrja, kenning sem að svona sniðgengur þennan þátt hluta af kenningu aristótelesar, það raunverulega aristótelesk kenning? Og með því ég ekkert að, kenningin getur verið alveg frábær, þetta bara spurning hvort hún sé aristótelísk eða ekki aristótelísk. getur maður sleft svona einum hluta algjörlega og samt haldið fram að kenningin sé hans aristóteliski sterkum skilningi eins og mér sýnir Kristján vilja gera kem ég þá að þessum einum alræmdasta kafla í stjórnspeki Aristótelesar sem svo kallað etnografía í sjöundu bók, sjöunda kafla hann búinn að lýsa stærð borgríkisins það má ekki vera stórt og ekki lítið og allt það hann búinn að lýsa hvar borgríki þarf að vera staðsett til þess að, að heilbrigt samfélag getur þróast og þá bætir hann við nú skulum við tala hverjir eiga að vera náttúrulegir eiginleikar þeirra þar sé borgarana þar sé bara hver þessi efniviður sem höfum að vinna með og hér greinir að fólk bara einfallega í þrennt það eru Evrópubúar sem eru svona frekar kaldir þeir eru fullir af djörfung sem nátengt hugrekki en það skortir greind og teknikunnáttu þeir eru frjálsir en það skortir pólitískt skipulag og hæfileika til að stjórna öðrum og svo eru Asíubúar það heitar hjá þeim þeir hafa greind og teknikunnáttu en það skortir djörfung og hugrekki og þeir eru auðveldlega undirrokaðir og síðan eru Grikkir sem eru þannig á milli þeir hafa bæði djörfung og greind þannig þeir eru frjálsir þeir hafa pólitískt skipulag og þeir geta ráðið yfir öðrum svona fólk, segir hann og hann byggir þetta, þeir ekki þetta sem hann býr til hann sækir þetta vissulegt til Platons hann sækir þetta líka til læknana sem ferðuðust og greindu fólk eftir mismunandi stöðum eftir veðurfari og svo framvegis hann sækir þetta líka til sagnaritara eins og Heródótosar sem að lýsir fólki og hvernig það misjandi eftir stöðum en hann bindur þetta mjög náið við sína líffræðilegu kenningu þannig að hann ekki bara að taka þetta einhvern veginn og endur taka það aðbætt upp eftir einhverjum öðrum heldur gerir hann þetta algjörlega að sinni kenningu og það sem að Mariska Launisen heldur fram er að þessi kenning hans náttúrulega gerð mannsins sé algjörlega sé líkilatriði fyrir siðfræði Aristótelesar og hvernig maður getur þroskast sem degðu og alveg degðu persónu og það þessi náttúrulega skapgerð þetta svona spurningi sem allir var að varpa fram á þannig sko, hvar byrjar þetta þessi, hvernig verðum við dygðug, við þurfum eiginlega að vera dygðug til þess að verða dygðug og þetta verður eitthvað svona vítarhingur og vítarhingurinn eða runan vítarunan kannski frekar hjá Aristótelesi sem að þessu stoppar í þeim sem eru fólki sem eru svona náttúrulega vel fætt til þess að verða dygðug Þannig að þú kemur inn í heiminn náttúrulega dygðugur ekki með fullkomna dygðugur þá þetta að þroskana kemur inn í heiminn náttúrulega dygðugur og þá gegnum gott uppeldi og síðan gegnum góða menntun að þá verður þú raunverulega fullkomlega dygðug manneskja og það sangotónum þá eru ef maður svona skoðar Aristóteles þá eru mjög fáir sem að geta raunverulega ná þessu eða það að segja það eru mjög fáir sem að fæðast svona sem að hafa þetta að byggja á og takið eftir að hann talar þetta sem þennan viðeigandi efni við þetta bara efni, þetta bara hjúle viðeigandi efni viður löggjafans eru bara borgarandir, það bara fólki sem þarna og hann að velta þeim fyrir sér einmitt efnislega rétt aðeins í annari grein sem launinskan skrifar að þá kafar hann ennþá dýpra í kenningu Aristótelesar í verkinu getnað dýra og hún bindur þetta við etnografíu kaflan í stjórnspekinni en hér greining á því hvað þarf til að búa til náttúrulega dygðuga manneskju og svo greining gengur út frá eðli blóðsins blóðið einhvern veginn það mikilvægast í líkamann að það sem þarf að vera jafnvægi það rétt að jafnvægi hita og kulda þurrks og vætu og sæði mannsins sem að býtir hreyfinguna að það þarf að mæta sæði konunnar sem tíðablóðið og það þarf að koma hreyfinguna á stað formið kemur frá manninum, efnið kemur frá konunni ef að það ekki rétt jafnvægi hérna þá verður til einhvers konar vanskapnaður ef það rétt jafnvægi þá fáum við heilbrigða manneski sem getur orðið frjáls og dygðug sem eru auðvitað þessi ef að sæðið virkar ekki nógu vel þá verður fóstri kannski kvenkyns þar ef að sæð mannsins ekki nógu sterkt þegar það mætir sæði konunnar þá endur við kannski með þetta hér Þannig að hér fullkomna barn er karlkyns Grikki. Það er efniviður sem að þarf. Og Aristóteles virðist vera fullkomlega alvarlegur þegar hann heldur því fram að þessi hlutverk löggjafans og stjórnmálamannsins að búa til samfélag þar sem flestir svona fæðast. Því í kafla 16 í 7. bók stjórnspekinnar að þá erum einmitt að lýsa því sem að þarf þú vilt hafa 18 ára stelpu og 37 ára strák, nei mann fyrir gjöði 18 ára stelpu og 37 ára maður þar er jafnvægi fullkomnast þar er maðurinn með hámarkskrafta þar er konan með hámarkskrafta og úr verður fullkomin einstaklingur og þess nefnir Trump og þau voru aðeins yngri að þá getur þau búið til fullkomin bara en svo reyndar virðist vera í þetta ekki bara, það ekki allt gefið þegar við erum fætt því að við getum haft áhrif á hvernig við erum, hvernig blóðið okkur með því að borða rétt og með því að flytja á milli stað og allt það þannig að það ekki kannski allt, það ekki allt glata þó að við fæðumst á vitlesum stað og af foreldrum sem eru á vitlesum aldri og er ég nú að koma að lokum þú spyr hér er þetta samt eitthvað vandamál menn það eru augljóst en þótt á í dag að við erum misheppin þegar við fæðumst menn það bara möguleikar okkar í lífunni erum misgóðir hvort sem verður stöðun sem fæðumst á eða hversu heppin við erum með líkamann sem fæðumst í að hvað nú þannig sömur heppnir en aðrir þurfa að hafa meira fyrir þessu Aristóteles hins vegar með mjög ákveðna kenningu mannrækt og sem er minna geðfært Og ég veit ekki alveg hvernig á að taka þessu. Ég hef ekki alveg lausnina við þessu hérna, þetta eru svona spurningar sem að vakna þegar ég sé kenningar, nútíma kenningar Aristóteles skapgerðarmenn sem að einhvern veginn skilja eftir og ræða ekki einu sinni þennan hluta af kenningu Aristótelesar. Þannig að ég spyr líka, ef Aristóteles þessi mikli kerfisugsuður, þar sem allt hangir saman og hver einstakið þáttur eins og flýs við rassheildarinnar getum við þá sleft þessari ákveðnu kenningu náttúruna þegar við erum að meta aristóteleska kenningu skapgerðarmynd Er það hægt? Men hvernig væri slík aristótelesk kenning í dag? Og ég bendi hér á dæmi sem ég veit að eru Kristján mjög hugleikinn innflytjendur og fátækt og andlega fötlun og allt það Hvað myndi aristóteles segja þetta í dag? Men hvernig getum við notað kenningu aristótelesar hér? Getum við það yfir höfuð og bara loka spurningin sem ég eiginlega byrjaði með af hverju viljum við í dag vera með aristóteliska kenningu frekar en bara góða kenningu þannig, takk fyrir